Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, «Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. For hver den som opphøyer seg selv skal bli fornedret, og den som fornedrer seg selv skal bli opphøyet.» Og vi føyer til et vers ifra Jakobs brev, kapittel 4, vers 6. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Amen. Bibelen er aktuell, fordi den forteller om oss mennesker. Vårt forhold til Gud, vårt forhold til hverandre. Og vi mennesker har faktisk ikke forandret oss veldig mye. Siden syndefallet i hvert fall. Derfor, når vi leser lignelsene, leser Bibelen om mennesker, menneskets karakter, natur, så kan vi ikke definere oss ut av det hele, men det er kjent, om det ikke alltid er like kjært. Jesus adresserte denne lignelsen. Den hadde faktisk en adresse. De fleste av Jesu lignelser har en generell mottaker. Denne lignelsen hadde en spesiell adresse. Og det står, de som stolte på seg selv, at de var rettferdige, og som foraktet de andre. Rart at det fantes slike mennesker. Det gjorde faktisk det. Eller kanskje ikke vi skal si at det er en gruppe mennesker, men at det er en egenskap, en litt lei egenskap, som kan finnes i alle grupper mennesker. Derfor kan vi faktisk ikke lese denne lignelsen og si at den lignelsen er beregnet på den gruppen. Den er faktisk beregnet på oss alle, og de leie tendensene som dessverre kan dukke opp hos noen og enhver av oss. Derfor er lignelsen ubehagelig, men aktuell. Enkel, men kraftfull. Den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Men lignelsen viser oss også Guds hjerte. 1. Peter 5, 10 kaller Gud for all nådes Gud. Gud har altså all nåde. Så vil du ha nåde, så må du komme til Gud. For det er han som har alt sammen. Og når vi mennesker er nådige mot hverandre, så er det en refleks. Kanskje noe Gud har lagt ned i oss. Evnen til å vise nåde. Nåde er noe man får hvis man er liten nok til å ta imot. Lignelsen som vi leste her forteller videre at en enkel bønn om nåde er faktisk alt som skal til. For å gå rettferdiggjort hjem til sitt hus. Men den forteller også hvordan man kan gå hjem fra tempelet uten å ha opplevd noen verdens ting. Begge deler er fullt mulig. Altså, lignelsen hadde en adresse. De som fremhevet seg selv. Men vi er alle i den situasjonen at vi trenger å speile oss i denne lignelsen. Jesus tegner et bilde. Om dette var virkelig, sannsynligvis ikke. Altså, Jesu lignelser jo bilder, og han tegner disse bildene for å få fram et poeng for at folk skulle se noe. Men det mulig at det hadde skjedd. Fariseren stod for seg selv. Kanskje langt fremme, sannsynligvis. Langt fremme i tempelet. Og han fortalte Gud hvor god han var. Egenrettferdigheten kan få mange merkelige uttrykksformer. Til og med i form av en lovprisning til Gud. Men det var jo ikke Guds godhet som var hovedinnholdet i denne lovprisningen. Det var jo hans egen fortreffelighet og godhet som var tema i lovsangen. Og denne lovsangen, hovmotets lovsang, fant altså sted midt i tempelet, i Guds hus. Hadde det nå enda funnet sted på utsiden? Men midt inne i Guds hus levde egenrettferdighetens lovsang i beste velgående. Underlig. Det forteller meg at et Guds hus er altså ingen garanti for at de mørke sider i vår karakter kan komme til syne. Fariseren stod der for seg selv med sin selvsentrerte lovsang. Og jeg synes det fantastisk at ingen kom og kastet han ut av tempelet og sa, den slags lovprisning av egoet skal vi ikke ha noe av i Guds hus. Han fikk stå der og synge sin lovsang. Og han fikk komme igjen, sannsynligvis, neste sabbat. Og kanskje synge en sang med det samme tema. Sånn er det med Gud, og sånn er det med Guds hus. Tema for lovsangen er kanskje ikke alltid like edelt, men vi kan komme igjen uke etter uke. Kanskje en gang kan vi speile oss i Guds nåde og vende om og skifte tema. Det er noe av det unike med Guds menighet. Vi trenger ikke alltid å synge klokkerent. Det er greit med litt disharmoni, men Guds nåde møter oss slik at vi en gang kan få skifte fokus fra oss selv og til han som er verd all vår lovsang. Tolleren gjorde seg avhengig av Guds nåde. Han sto ikke der fremme sammen med fariseeren. Han sto sannsynligvis lengre bak i tempelet. Han sto også for seg selv. Langt borte fra den som sto der fremme. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot himmelen, står det. Han så ned, slo seg for brystet, og hans bønn var veldig enkel. Gud, vær meg synder nådig. Da skjedde det noe forunderlig. Han fikk nåde. Det var som om Gud kvitterte på hans ydmyke bønn med å gi ham nåde. Og han fikk faktisk noe mer. I det hans bønner ble hørt, og han mottok Guds nåde, så fikk han rettferdigheten. Forunderlig. Sammen med nåden fikk han altså Guds rettferdighet. Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. En enkel bønn. Gud, vær meg synder nådig. En enkel bön i ärlighet och uppriktighet var det som skulle för att Gud gav det mest värdefulla av allt. Gud står de stolta emot, men de ydmyka får nåde. Det står faktiskt tre steder i Bibeln. Då må det ju vara riktigt. Då må det faktiskt vara en grundläggande hjärteinställning som vi tränger för att få kontakt med Gud. 1 Peter 5:5. På samma måte skall dere unge underordna dere de äldste. Ja, dere skall alla underordna dere varandra och ikläda dere ydmykhet, för Gud står de stolta emot, men de ydmyke ger han nåde. Jakob 4:6. Men han ger ända mer nåde. Därför säger han: Gud står de stolta emot, men de ydmyke ger han nåde. Och i det gamla testamentet, i Ordspråksboken kapitel 3 och vers 34: sannolig, han spotter spotterne, men de ydmyke ger han nåde. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Gud ger alltså nåde till de ydmyke. Men det är inte bara Gud som gör det. Den ydmyke får nåde också av människor. När vi har begått en fel, gjort något dumt, sagt något uklokt, och vi i ydmykhet ber våra medmänniskor om ursäkt, tillgivelse, så möter man förståelse. Hovmod möter icke förståelse. Den som i ydmykhet ber om tillgivelse utlöser faktiskt något av det bästa i sina medmänniskor. Normalt i hvert fall så är det så. Ydmykheten, bön om tillgivelsen, ger ett gensvar hos de andra människorna. Att du får tillgivelse. Det är faktiskt något som är lagt ned i oss, tror jag. En slags urinstinkt. Det står att vi är skapade i Guds bilde. Och det att ydmykhet mötes av tillgivelse, tror jag faktiskt är något Gud har lagt ned i oss som människor, som är en förutsättning för att vi ska kunna leva som sociala väsener. Vi gör alla fel. Tränger alla tillgivelse. Före eller sen. Någon av oss både före och sen. Ydmykheten knyter oss samman. Stoltheten skiljer oss från varandra. Så jag tror faktiskt att denna egenskapen att möta ydmykhet med förståelse och tillgivelse är något av Gud som har lagt ned i oss människor, ett bevis på att vi är skapt i Guds bilde. Ska vi bara se lite närmare på, för vi avslutar, se lite närmare på vad stolthet och ydmykhet egentligen är. Vi hörte definitionen från Wikipedia att det är fort att definiera ydmykhet fel alltså. Vad är stolthet? Slik jag förstår det, så är stolthet en självständighet och en oavhängighet där jag häver mig över andra. En nedlatande hållning överför andra. Och också det att man inte önskar att ta emot hjälp ifrån andra, eller är utan stånd till att ta emot hjälp ifrån andra. Jag grejer mig bäst själv. En oavhängighet alltså. Utaknämlighet går samman med stolthet. Resultatet av denna stoltheten är att man blockerar nåden och man får Gud emot sig. Gud står de stolte emot. Det är inte bara att inte de får nåde, men Gud står emot det. Och i tillägg så kommer det en avstånd mellan mig och mina medmänniskor. Stolthet. Men hva er stolthet ikke? Underdanighet, sa Wikipedia, at ydmykhet var. Absolutt ikke, sier jeg. Ydmykhet er ikke underdanighet. Stolthet er ikke i motsetning til den tryggheten og takknemligheten vi opplever. Gud har frelst oss, vi er nye skapninger. Gud har velsignet oss. Jeg er glad, jeg er stolt av det Gud har gjort i mitt liv, og takknemlig og ydmyk. Stolthet er heller ikke den tilliten til det Gud har lagt ned i deg, gaver, utrustning. Gud har gitt deg gaver, utrustning, evner. Og det at du er takknemlig for det, utvikler det og bruker det, er ikke stolthet. Det er ydmykhet. Hva er ydmykhet? Jeg vil si at ydmykhet er en mild, den milde og varme holdningen som løfter fram andre. Gjerne tjener sin neste, sine medmennesker, selv om det går på bekostning av meg selv. Hør hva Paulus sier i Filipperne 2. Gjør ikke noe ut fra ønske om egennytte eller lyst til tom ære. Men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv. Så ydmykhet er altså ikke bare at det sitter stille og er nedstemt. Ydmykhet er den positive, tjenende holdning overfor dine medmennesker, hvor du løfter dem fram og ønsker dem vel. I ydmykheten ligger det også en bekreftelse av andre. Oppmuntring, en inkluderende holdning. Der man ser at hvis jeg skal fungere, så er jeg avhengig av deg. Det Gud har gitt deg, det trenger jeg. Vi hører sammen. Vi er gitt til hverandre. Vi er et legeme. Det er en side ved ydmykheten. Sette andre høyere enn seg selv. Og viser vi Gud, når vi leser Bibelen, og gir Guds ord rett. Og ikke lese Bibelen og si, nei, det kan jeg ikke ta imot. Nei, det gjelder ikke lenger. Nei, det stemmer ikke. Men når man leser Bibelen og sier, ja, Gud, du har rett. Jeg bøyer meg for ditt ord. Jeg tar imot det. Og gi Gud rett. Leve i avhengigheten av ham. Når vi står opp til en ny dag, sier Gud, denne dagen kan jeg ikke leve uten deg. Jeg trenger deg hvert minutt. Det er en ydmyk holdning som gjør at Gud gir oss nåde. Å leve i ydmykhet er å følge etter Jesus. Hva ydmykhet ikke er. Ydmykhet er ikke et dårlig selvbilde. Det er så smått og dårlig, og jeg er så elendig. Og jeg kan ingenting, og jeg har ingenting, og du kan ikke regne med meg. Dårlig selvbilde er ikke ydmykhet. Det er ikke det Bibelen sier. Ydmykhet er heller ikke et tegn på svakhet. Ydmykhet er et tegn på styrke. Jeg skal gå igjennom bare noen enkle bibelsteder under overskriften «Det er den ydmyke som får nåde». Gud bor faktisk hos den ydmyke. Hør hva Jesaja sier. For så sier den høye og opphøyde, han som troner for evig, han som har navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, hos den som har en sønderknust og ydmyk ånd. For å gjenopplive de ydmykes ånd, og gjør de sønderknustes hjerter levende. Vi sier et ydmykt ja når vi blir frelst. Vi sier et ydmykt ja til kraft i kristenlivet. Vi sier et ydmykt ja til åndens tjeneste. Og vi sier et ydmykt ja til en ny måte å leve kristenlivet på. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud har lagt ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Og som i alt annet i kristenlivet, så er Jesus her vårt forbilde når det gjelder ydmykhet. Han sier i Matteus 11:28, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelene deres. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett.» Her stiller Jesus seg fram som et forbilde, og så sier han: «Kom til meg og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk, så skal dere finne hvile.» Det ligger altså en hvile i ydmykheten. Det ligger en hvile i overgivelsen av alt til vår Herre og Mester. Derfor hører ydmykhet og hvile sammen. En ydmyk holdning, ydmyk innstilling for Gud og våre medmennesker, er et tegn på at vi har overgitt våre liv til Gud. Da har vi ikke bare tatt imot nåden, men vi får hvile i denne nåden. Jeg sier dere, denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Jesus, takk at du en dag møtte oss, og vi fikk legge ned alt ved dine føtter, og si: Jesus, dette livet kan vi ikke leve av egen kraft. Vi trenger din nåde. Og takk at du tilga oss syndene, renset våre hjerter. Herre, jeg ber spesielt for de som har kommet inn i gudstjenesten i sentralkirken i formiddag. Takk at du ser hver enkelt en av oss. Takk at du ser om det er noen som ennå ikke har åpnet sitt hjerte for deg. Takk at vi kan gjøre det denne formiddagen. Og si som tolleren: Gud, vær meg synder nådig. Og takk at vi kan gå hjem fra denne gudstjenesten rettferdiggjort, forvandlet. Takk, Herre, at den ydmyke får nåde. Jeg takker deg, Herre, at når vi nå samles som ditt bord, hvor du selv innbyr til måltid, til nattverd, så kan vi komme på grunn av din nåde og i Jesu navn. Himmelske Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Da skal vi synge nattverdssalmen.